слушаете программу «Киев-Донбасс». Мы возвращаемся в эфир. Для вас, напомню, работает два журналиста «Громадского радио» — Евгений Гончарук и Анастасия Багалика, и у режиссерского пульта Ирина Нижник. И еще две темы для вас мы приготовили сегодня.
Жизнь в условиях аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе. Какие нарушения прав человека возникли в новых реалиях за 2015 год? Правозащитники подготовили отчет за прошлый год. Мы о нем поговорим уже через несколько минут.
Слідами революції журналісти громадського телебачення провели собственне розслідування трагічних подій на Майдані Незалежності в період кінця 2013-2014 років. Подробиці в останньому получасі ефіру.
І ми представляємо в нашому ефірі Євгенія Захарова, директора Харківської правозащитної групи. Доброго дня, пане Євгене.
Доброго дня.
Отже, вийшов звіт, загальний огляд проблем і тенденцій в галузі прав людини в Україні за 2015 рік. Давайте розпочнемо з якоїсь загальної такої загального запитання, загального мазка якогось, так? 15-й рік він був якимось переломним для теми прав людини в Україні?
Я б не сказав, що він був переломним. Він продовжував рік 14-й і всі ті тренди, які були задіяні і розпочалися в 14-му році, у 15-му продовжувалися. Всі ці проблеми, що були, поглиблювалися далі. І адекватної відповіді держави на ці проблеми, на жаль, не було. Ну і важко було чекати, щоб вони були, бо дуже багато було проблем в країні, була війна, була розруха, було багато що інше, і просто на все у держави не вистачало сил, і зокрема на права людини. Хоч і була в цей рік ухвалена стратегія в сфері прав людини указом президента від 25 серпня, але тим не менше, все ж таки, стратегія так виглядає, вона доволі еклектична, як на мій погляд, декларативна, що це одне, а реальне життя – це щось інше паралельне. Хоча деякі речі, безперечно, ця стратегія заторкує. Було дуже багато, на відміну від 2014 року, чим 15-те вирізняється. Вирізняється тим, що багато які речі були усвідомлені правозахисною спільнотою і були розпочаті роботи, які пов'язані з цим усвідомленням, зокрема збір матеріалів для Міжнародного кримінального суду про злочини проти людяності на сході країни в зоні конфлікту. Прийшло усвідомлення, що це саме злочини проти людяності, і треба мати докази. Крім того, було багато роботи, пов'язаної з захистом військовополонених, яких катували в полоні дуже сильно. І дослідження, яке було проведено, показало, що 87% військових були катовані, і 50% цивільних – це дуже великі цифри. На жаль, в даному випадку, знов-таки, держава не документувала ці злочини, не займалася цим. Цим займалися громадські організації, і зокрема, Українська Гельсінська спілка з прав людини і Харківська правозахисна група подали більше сотні заяв до Європейського суду з метою і звільнити тих людей, що був, хто був ще в полоні, і домогтися розгляду цих справ саме з точки зору прав людини, щоб були порушені право на захист від катувань та поганого поводження, яке, взагалі кажучи, є абсолютним, його не можна порушувати ні за яких умов, і право на свободу. Тобто ці всі арешти були незаконними, і були заяви з цього приводу. Ну, і так далі, і так далі. Тобто, у 2015 році було значно більше результатів, спрямованих на викриття злочинів, на те, щоб домогтися кари для тих, хто ці злочини вчинив. Такої роботи було багато. Також дуже багато було речей, пов'язаних з допомогою вимушеним переселенцям, кількість яких перебігла за 2 мільйони. Це найбільша міграція в Європі після Другої світової війни. І ми, ну, багато хто з нас був задіяний у допомозі переселенцям і в правових консультаціях, і прямій допомозі, такі як передача продуктів, засобів гігієни і так далі, і так далі. Ну, можна дуже багато що говорити. Я хочу сказати ще таке, що той звіт, що зараз оприлюднений, це перший розділ загальної доповіді «Права людини в Україні 2015». Перший розділ, який я написав, це загальний огляд, фактично. А далі там йдуть окремі розділи про Крим, про Донбас, про права людини на Донбасі, про вимушених переселенців і ще багато розділів в програмі «Права людини». Про право на життя, про захист від катувань, про право на свободу, на справедливий суд, про право на приватність, про фундаментальні свободи совісті, релігії, слова, інформації, мирних зібрань, об'єднань, про право власності, про соціально-економічні права, ну і так далі, і так далі. Тобто це такий звіт, таку доповідь професійні організації України готують спільно, починаючи з 2004 року. І це є така нагода подивитися на все це в цілому і представити суспільству наш погляд на те, що відбувається в цій сфері.
Пане Євгене, ви говорили про те, що йде збір доказів та порушення прав людини, зокрема тих, хто перебував в полоні, тих, проти кого застосовували катування. Наскільки, як ви, чи ведеться зараз ця робота особливо, і які є труднощі, я так розумію, знайти зараз тих, хто вже давно звільнений, очевидно, це окрема історія, можливо, розговорити, і як тут держава, чим вона якось допомагає в цьому, чи, можливо, могла би якось допомогти в зборі цих, знову ж таки, доказів?
Ну, я би сказав, що взагалі це обов'язок держави це робити. І як тільки люди звільнялися з полону, треба було їх опитати про це, зафіксувати ці сліди катування, які у тих, хто щойно звільнився, могли ще бути або просто були. І задокументувати це все і цим займатися. На жаль, цього зроблено не було. І цим займалися пізніше правозахисні організації, як я сказав. І тут справді є проблема в тому, щоб людей знайти, по-перше. По-друге, щоб вони погодилися про це розповідати, бо людям дуже важко про це згадувати. Вони отримали дуже важку психологічну травму. І крім того, це, ну, взагалі кажучи, небезпечно для тих, хто, скажімо, знову йде на фронт воювати. Якщо вони вдруге потраплять в полон, їх просто можуть одразу вбити. Їм це було обіцяно, як відомо.
Ну так.
І багато хто просто, якщо і дає ці розповіді, але якщо розповідає про це робиться інкогніто. І заяви в суд подаються анонімні. Є така можливість.
А в такому випадку
передбачена
можна?
Судом. Передбачена.
Можна.
Можна. Ну, є такі справи. Бій проти Франції. Хто такий бій, невідомо. Ну, от. Це не один раз таке було. Я зараз сказав про рішення конкретне, яке було колись.
Пане Євгене, я б хотіла окрему увагу приділити розділу, який є у звіті. Він називається «Реформи і права людини». Він стосується, очевидно, тих трансформацій, які відбуваються у владних структурах. І наскільки вони негативно можуть позначитися на правах окремих людей, які були частиною старих систем, так, і, можливо, страждають від якихось нововведень. Я знаю, що ставлення суспільства до їхніх страждань не зовсім толерантне, але, тим не менш, про ці проблеми говорять правозахисники?
Ну, говорять. Так, тут є певні проблеми. Хоча, знаєте, у мене особисто з цього приводу такої уставної думки немає. Бо спочатку я теж вважав, я навіть ми коли писали стратегію розвитку органів внутрішніх справ, ми писали, що має бути запроваджена якась робота по перепрофілюванню, отриманню другої професії тих, хто звільняється з МВС внаслідок реформ. Там. Тобто це має бути м'яким там, і так далі. Але коли подивився на атестаційні комісії, що часто ж звільняли за невідповідність займаної посади і зарплатні, яку люди отримували офіційно весь час, ту декларацію о доходах, де є дорогі машини, де є там великі квартири, дачі там, і так далі. Тобто явна невідповідність між тим рівнем життя, який мав би бути за тою зарплатою, яку людина отримувала офіційно, і тими статками, які має людина. В таких випадках їх звільняли справді. І виникає питання, чи треба в цьому випадку мовити. Так до цього ставитись, як я вважав попередньо. Можу сказати, що на атестації в Києві, Київській області звільнили 71% керівного складу. І це якраз і пов'язане з такими речами, з тим, що йшлося про свавільні дії, про порушення закону, про корупційні дії там, і так далі. Зауважте, коли людину звільняють, їй зовсім не обов'язково в усіх випадках, так би мовити, дають якісь бенефіти. Ну, тут таким чином можна розглядати.
Тут у нас багато прогалин.
Я, до речі, хотіла запитати про процедуру переатестації. Ваша група за нею стежила?
Так. Так, процедура атестації, вона проходила відповідно до спеціальної інструкції, яка була зареєстрована в Міністерстві юстиції. І я хочу сказати, що загалом я вважаю цю процедуру прийнятною. Тобто йдеться про спочатку тестування на знання професійні, це професійний тест, і на загальні вміння, на інтелект, general skills, є такий тест відомий. І слід сказати, що, на превеликий жаль, загалом працівники міліції в цілому показали не дуже високий рівень підготовки і загальної, і спеціальної з цими тестами, бо спочатку думали, що прохідний бал, так би мовити, після якого можна говорити про перехід в поліцію з міліції, це має бути не менше, ніж половина від загальної суми балів. Тобто 30 із 60 із максимальної цифри. Але виявилося, що дуже багато хто не потрапляє взагалі, і цей поріг понизили до 25. Це перше, що слід сказати. Друге, це те, що мало того, що рівень низький, члени атестаційних комісій відзначали повну відсутність мотивації, як правило, людей, які працюють, навіть з високими показниками. Це каже про те, що в міліції чітко діє принцип «не висовувайся». І насправді людина, яка є активною, хоче щось запропонувати, може це зробити тільки своєму безпосередньому керівнику і не більше. Якщо він буде вести себе інакше, він буде білою вороною і система таких з'їдає. Я в цьому переконувався багато разів. В цьому правилі. І от на атестації навіть ті, хто був добре підготовлений, з високою кваліфікацією, з високим рівнем інтелекту, виявилося, що їхня мотивація практично відсутня.
А мене от ще цікавить така цифра.
Да, я ще хочу сказати, що якщо комісія вважала, що люди не здатні працювати в поліції, можна було оскаржити це рішення до апеляційної комісії за умови, що набрав більше, ніж 50% за баматистами, тобто разом 60 із 120, щоб було більше. Угу. Ну і ще, коли у комісії були сумніви, вона пропонувала поліграф. Людині, якщо вона погоджувалася, йшла після поліграфу, якщо... Тобто це було в тих випадках, коли в комісії не знали, вірити людині чи не вірити. Правду вона каже, чи бреш, наприклад. Ну, mm-hmm. от були сумніви такі. Поліграф пропонували, якщо відмовлялись, таких зазвичай звільняли. Ну, правда, потім через апеляційну комісію можна було встановитися. Були випадки анекдотичні, але не про це я кажу. Загалом, я вважаю, що така процедура, ну, вона не є поганою, але вона взагалі є прийнятною. Тут дуже суттєвим є те, як налаштовані члени комісії. Розумієте? Ну от було дуже багато дискусій з приводу колишнього Беркуту, тих, хто служив в Беркуті, угу. бо певна кількість членів комісії були налаштовані дуже суворо, всіх звільнити. Апріорі. Апріорі винні, так би мовити. Менша кількість людей вважала, що так не можна, що немає колективної вини, треба з кожним окремо розбиратися, брав участь, не брав участь, бив там, не бив, де був, ну, таким чином. Ну, і з цього приводу були дуже гарячі дебати. Тобто, я не можу сказати, що атестація проходила так гладко, просто, але в цілому, в більшості комісій люди притиралися, спільно працювали, і громадськість, і працівники центрального апарату. Я сказав, що 71% було звільнено керівного складу, а складу нижнього і середнього кадрового 15%, значно менше.
Зміниться. А чому так? От чому керівного, причому Хатія Деканидзе навіть 80, здається, називає цифру?
Ну, мені здається, 70. Угу. Це, ну, може,
дві помилився. Третини, менше з тим. А от...
да. Чому? Ну, саме тому, що по керівниках побачили, що оцю невідповідність, наприклад. Ну, бо великі корупційні ризики. Бо щодо керівників райвідділів, ну, Київ, столиця, тут багато що відомо про те, що коїлося. Як можна було зберегти, скажімо, керівника Шевченківського ровду після тих справ з вбитими людьми, катуваннями, які там були широко відомі. Тільки у моєї організації з цього ровду там 3 чи 4 трупа, розумієте, було. Люди, які там загинули після катувань просто. Так як можна було зберегти? І зараз і цим райвідділом керувала та сама людина, яка очолювала карний розшук ті часи, коли це були ці вбивства. Як можна було її зберегти?
Це говорить Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи. Пане Євгене, от, власне, є звільнення в інших галузях, так? В інших міністерствах, в інших апаратах міністерських. Часто ці звільнення оскаржуються через суд, в тому числі звільнення, які відбуваються за люстрацією. І люстровані чиновники повертаються на свої посади. Чи це є нормально, чи це є порушенням прав людини, той закон про люстрацію, який прийнятий в Україні, чи ні?
Ну, це дуже велика тема. Ви знаєте, кожен такий випадок треба розглядати окремо. Коли звільнена по люстрації людина поновилася на роботі через суд. Тобто треба дивитися кожну ситуацію конкретно. Тут немає загальної відповіді, як немає, знаєте, одного лікарства для
від усіх хвороб.
Так. Взагалі кажучи, в тому законі, який був прийнятий, є речі неприйнятні з точки зору прав людини. І ну от ми всі чекаємо, коли все ж таки нарешті Конституційний суд з цього приводу щось скаже і розгляне те подання, яке було з цього приводу. Це дуже складне питання насправді. Я думаю, що деякі речі можна було вирішити інакше і не припускатися тих порушень прав людини, які там були закладені і могли спрацювати, і такі насправді спрацювали. Ще трошки пізніше ми побачимо, як буде складатися ситуація з поданням цих людей до Європейського суду. Є купа люстраційних справ у Європейському суді, коли подавали люстровані чиновники або політики до Європейського суду, вигравали свої справи. Це проти Польщі, проти Балтійських країн і так далі. І дивлячись на ці справи, можна зробити висновок, що в нас були помилки в цьому закону. І, в принципі, можна очікувати, що якщо хтось буде подаватися до Європейського суду, то можна очікувати, що він також таку справу держави виграє в майбутньому. Є звільнення, на мій погляд, не обґрунтовані. Ну, наприклад, я вважаю таким звільнення суддів Конституційного суду, які були зроблені. І думаю, що отут якраз буде, ми знаємо справу Волков проти України, судді Олександр Федорович, здається, Волкова, який був звільнений під час режиму Януковича Верховною Радою з грубими порушеннями. І у Європейському суді було визнано, що це дуже серйозне порушення прав людини, і Європейський суд навіть зобов'язав Україну поновити суддю Волкова в Верховному суді, що було зроблено вже після революції. Так от, звільнення суддів Конституційного суду, на мій погляд, ще більш серйозні порушення, так як це було зроблено, ніж суддів Волкова. І це обов'язково вийде у Конституційному суді, і це до нас повернеться.
Ви слухаєте Євгена Захарова, директора Харківської правозахисної групи. И на самом деле нам уже нужно переходить к следующей теме, а с этой будем подбивать итоги. И хочу сказать, что действительно, мне кажется, еще одна важная тема, к которой надо будет возвращаться, это документ, как бы законодательная часть того, как должны обеспечиваться права. То есть я понимаю, есть вот стратегия, которая была принята в прошлом году, но это еще один...
И план действий еще перед Новым годом был опубликован. План действий.
Вот это одни из первых шагов, как по мне, которые будем следить, чтобы выполнялись, ну и будем возвращаться к этой теме также. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Для вас работает журналисты Громадського радио Евгений Гончарук, Анастасия Багалика. Громадське радио. Слухайте, думайте.
И дальше в нашем эфире наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса». Это также будет группа «Эйприл», но уже с другой песней.
Музыка Донбасса.
возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс», в котором сегодня для вас работают журналистки громадского радио Евгения Гончарук, Анастасия Багалика. За режиссерским пультом с нами Ирина Нижник. И продолжаем следить за событиями в парламенте, где все еще продолжается, вот, собственно, отчет правительства, насколько я понимаю. Но сейчас мы бы хотели прерваться на еще одну горячую тему. Это отставка генерального прокурора Виктора Шокина. И нам ее прокомментирует по телефону эксперт Центра политико-правовых реформ Борис Малышев, который уже с нами на телефонной связи. Борис, здравствуйте.
Доброго дня.
Борис, скажите, пожалуйста, вот каковы сейчас дальнейшие будут действия? Насколько вообще прогнозированным было вот такое решение, по вашему мнению?
По реакции соцсетей, по реакции экспертов и депутатов, и политиков, даже приближенных к, скажем, президенту, то такое решение президента пойти в отставку генеральному прокурору, оно было где-то ожидаемым, но в какой-то перспективе, может быть, через полгода и так далее. То, что случилось сегодня, как бы это было достаточно неожиданно для всех. Вероятно, точно, что это все связано не только с Шокиным, а с какой-то политической комбинацией, возможно, задействованной также там и какое-то влияние международных институций, наших партнеров в Евросоюзе, в Соединенных Штатах Америки и так далее.
Кстати, вот были призывы, да, и были разговоры от Amnesty International о том, что именно Шокин, да, как вот фигура, он вызывает очень много вопросов. Какова будет реакция, по вашему мнению, Европы?
Ну, они, так, в отличие от международных организаций и представителей Соединенных Штатов, Евросоюз, достаточно, представители Евросоюза достаточно осторожно высказывались по поводу именно персон, по поводу конкретно Шокина. Они были недовольны, в принципе, политикой и результатами работы Генеральной прокуратуры, которая критиковалась не только ими, а общественностью там, и так далее. Поэтому, мне кажется, их реакция будет одобрительная, безусловно. А другое дело, что нельзя забывать, что отставка генерального прокурора может быть не принята Верховной Радой, потому что одного заявления мало, надо, чтобы это заявление было поддержано Верховной Радой. Но мне кажется, тут не будет никаких уже неожиданностей. А другой вопрос, который действительно сложный будет, это, конечно, выбор, скажем, президентом новой кандидатуры, которую он должен будет, опять же, внести в Верховную Раду, и она должна будет ее согласовать, нового генерального прокурора. Вот тут будут разные проблемы, вопросы, и мне кажется, этот процесс может даже несколько затянуться.
А в чем вы видите проблемы и сложности для внесения кандидатуры? Сложности будут в том, что Верховная Рада не все кандидатуры сможет принять?
Сложности будут в том, что в любом случае должность генерального прокурора – это не просто должность главного, скажем так, человека в стране, который ведает государственным обвинением, который ведает процессуальным руководством всех, без исключения, уголовных производств в Украине. Потому что именно прокуроры осуществляют процессуальное руководство и над следователями СБУ, и над следователями милиции, и над следователями НАБУ, и Державного бюро расследований и так далее. То есть Генеральная прокуратура и прокуроры на местах, это при всех реформах, которые были и проводятся сейчас, она все равно остается очень мощным игроком в уголовной сфере. Вот. И поэтому назначение человека главного в эту систему — это вопрос больше политический, чем какой-либо другой. Тут важно, чтобы было какое-то согласие политических элит, политических сил и одобрение, скажем, еще и международных институций, потому что вопрос борьбы с коррупцией уже настолько он вырос в масштабах, что он уже не есть проблемой такой локальный, а как бы его выводят, связывают даже с предоставлением Украине кредитов со стороны МВФ и так далее.
Буквально один короткий вопрос. Будет ли, возможно, с новым теперь генпрокурором такая же история, как была с Шогиным, что это будет заместитель? Станет ли, например, заместитель Шогина наименее раздражаемым кандидатом для всех?
В любом случае, пока не будет назначен новый генеральный прокурор, исполняющий обязанности будет его первый заместитель. Насколько эта кандидатура устраивает всех, в первую очередь, к президенту, мне сложно сказать. А в любом случае, для общества было бы, конечно, лучше внести изменения очень быстро в закон о прокуратуре и там написать, что генеральный прокурор вносится президентом Верховную Раду по рекомендации какой-то специальной конкурсной комиссии, которая бы состояла из каких-то моральных авторитетов, людей, уважаемых в обществе, то есть как бы чтобы эта кандидатура была как бы от общества. И на открытом конкурсе могли бы все желающие подавать бы свои кандидатуры.
Услышали вас. Спасибо огромное, Борис. Напомню, у нас на связи был эксперт Центра политико-правовых реформ Борис Малышев.
А мы переходим к теме, которую анонсировали. Это цикл расследований наших коллег с громадского телевидения. Он называется «Следами революции» и посвящен событиям на Майдане в 2013-2014 годах. В нашей студии одна из авторов этого цикла – Анастасия Станко. Настю, вітаю.
Доброго вечора, дякую, що запросили.
Я так розумію, що цикл буде налічувати там певну кількість нарізаних так слотів, стрічок таких, так? А вже знаєте, яка буде ця кількість?
Спочатку планувалося 5 фільмів, зараз монтуючи трошки інакше, очевидно, буде кількість, і трохи воно буде розтягнуто в часі, але 3 фільми все ж таки ми збираємося підготувати саме зараз, до річниці. Перший, звичайно, буде стосуватися розстрілів 20 лютого, вийде він як на громадському телебаченні, так і на першому національному о 20:30 в цей четвер, тобто 18 вже лютого. Зараз якраз до монтовим, бачимо, що матеріалу в нас дуже і дуже багато, але є певні речі, з одного боку, ексклюзивні в цьому матеріалі, саме в цьому, а з іншого боку, я думаю, що дуже складні для українського суспільства, тому що просто роблячи розслідування, крок за кроком йдучи, ми зрозуміли, що не можемо розповісти якби історію розслідування як відбувалися вбивства, хто вбивав мітингувальників, без історії того, хто вбивав і працівників правоохоронних органів. Так, це таке слово, яке важко вжити до все-таки тодішніх силовиків, так, але вони теж були вбиті. І ми поставили собі за якусь таку мету поговорити із представниками внутрішніх військ, які стояли на Майдані, з представниками Беркуту, так само. Зрозуміло, не з тими, хто стріляв, не зі спецроти, яка стріляла 20 лютого, тому що ми знаємо, що 5 з них є затримані, а решта перебувають в розшуку, якщо навіть і нам десь відомо місце їхнього перебування, то, звичайно, контактів з ними встановити нереально нам. Але дуже багато Беркуту, дуже багато представників там різних силових структур були на Майдані, вони десь їм інкримінуються інші злочини, декому не інкримінуються. Тим не менше, ми зіткнулися з тим, що люди просто не готові, не хочуть говорити, що вони бачили, що відбувалося. І ми собі багато ставили питання, чому. І нам часто відповідали, що а ви хочете дізнатися, як вбили, наприклад, представника спецроти Беркуту Семисюка Миколу? Тобто нікому ж це не цікаво. Але коли ми почали це також дізнаватися, як було це вбивство, інші вбивства, то теж від багатьох дуже людей, наших героїв і тих, хто залишився поза кадром, ми чули такі слова, як не на часі ще розповісти всю історію. Можливо, років через 2, через 5, через 10. І ми так розуміємо, що і десь у владі теж певні моменти видаються не на часі. Знаємо там від наших героїв, що і адміністрація президента, очевидно, і Служба безпеки України теж вважає, що не все на часі розповідати.
От, власне, цей момент вбивства представників правоохоронних органів, мені здається, що суспільство не готове про це говорити, тому що зараз, от, просто реагуючи на судові процеси, які відбуваються над 5 вже об'єднаними навіть в одну справу беркутівцями, реакція така, що навіть коли їхні адвокати з'являються у нашій студії, то починається серед нас самих обговорення того, чи готові ми від них деякі речі чути. А я думаю, що наші слухачі ще менш готові, ніж ми про це говоримо.
Очевидно, але, розумієте, не готові говорити ті, хто умовно не вчиняв якихось злочинів, так? Ми знаємо, що навіть серед потерпілих представників Беркуту були і такі, так, які отримали, наприклад, вогнепальні поранення, і вже зараз встановлено навіть слідством, що ці вогнепальні поранення були з боку Майдану. А навіть вони, навіть не те, що журналісти, а навіть в своїх свідченнях десь там в прокуратурі, тому що ми дуже багато часу провели, власне, з прокурорами, зі слідчими у всіх цих справах, всіх цих епізодах, вони не кажуть, як їх саме було поранено, де вони стояли, що вони робили, чому вони там були. Навіть коли з'являються якісь фото, де вони несуть іншого свого пораненого, вони просто нічого не говорять. І з одного боку це виглядає на таку кругову ніби поруку, де представники правоохоронних і силових структур всі ніби змовилися. З іншого боку, є велика образа на те, що там суспільство вважає тільки одних правими, інших ні, і не хоче навіть запитувати. З третього боку, якби, ну, не лише образа, а й боязнь за те, що ти там був, ти стояв поруч, ти бачив там умовно злочин, щоб що його теж там заарештують чи щось зроблять. І от це є якби головною складністю розслідування самого. Я скажу, що так 3 місяці, коли ми провели в прокуратурі, це дуже багато такого матеріалу було зібрано ще до зйомок, так, зрозуміло. То от зараз ви говорили про відставку Шокіна, генпрокурора, але управління спецрозслідувань, яке займається в Генеральній прокуратурі саме справою Майдану, ну, може бути такою дивиною, але це люди, які справді дуже добре працюють, як на мене. Які
були
мають...
у нас в ефірі теж.
Та Сергій Горбатюк, кажуть, після нього дуже зрушилось, до речі, та, слідство.
Так, тобто, коли управління спецрозслідувань почало свою роботу, коли Горбатюк набрав туди людей, які дійсно почали працювати, тому що там є різні провадження, різні епізоди, то, звичайно, десь легше, десь важче в силу різних обставин, що хтось втік, там його немає зараз в Україні, не можна встановити, є дійсно велика кількість людей, які не свідчать і так далі, є знищені докази, ми про це теж всі знаємо, але тим не менше, мені здається, що управління зробило, мабуть, ну, неможливі якісь речі, останнє дослідження, воно теж буде в нашому фільмі, тобто вже можна сказати абсолютно точно, з автомату чиєго, з представників спецроти, були вистріли в яких конкретно людей. Тому що кулі є знайдені в тілах, а зараз експертизи ідентифіковано, і можна навіть вже назвати, що, я не буду називати там з етичної точки зору прізвища, але ті затримані, які от зараз є там в суді справи по них, по представниках спецроти, кулі з їхніх автоматів є в тілах загиблих на Інститутській. Тобто це один з таких, ну, серйозних доказів обвинувачення. Так? Тобто можна встановити, хто кого, так, тут. Бо дійсно знайдені кулі. І так само знайдені кулі в тілах з автомату одного командира спецроти, який втік. Ну, очевидно, розуміють всі, про кого не йдеться.
Настю, ви говорили про 3 фільми, які точно вийдуть. Перший ви сказали про 20 лютого, про що решта?
Планується також фільм про Беркут. Це швидше не розслідування, це швидше, якби, зрозуміти, що зараз відбувається з цим розформованим спецпідрозділом через 2 роки. Так. Ніхто не спілкується, зрозуміло, з Беркутом журналістів, ніхто не знає, що вони далі думають, ніхто не знає, куди вони йдуть, ну, частково, так, частина людей там зараз йде в новий спецпідрозділ, який КОРД буде називатися, так, але, ну, є якісь теж Тобто це швидше не розслідування, а намагання зрозуміти якусь навіть не їхню логіку тоді, а хто з цих людей, які були гвинтиками системи, зараз іде в нову систему, чи можуть вони перейти в нову систему і так далі. Тобто зрозуміло, що це якась така дуже невдячна робота, і це ні разу не є виправданням Беркуту, його там дії, взагалі цього спецпідрозділу, але ну, це теж журналістська важка робота, там все-таки пояснити, хто люди ці, що вони роблять, що вони робили, яка їхня була мотивація і так далі. Знову ж таки, кажу, ні разу не виправдати, а хоча б зрозуміти і все-таки, ну, не те, щоб дати слово, тому що вони, в принципі, теж не дуже хочуть говорити, але буде така спроба. І ще один, третій фільм стосується Харківського з'їзду 22 лютого, коли на нього мав там приїхати Янукович. Це була така спроба, потім Азаров пізніше, це була така спроба створення Новоросії ще тоді умовної. Так? Тобто об'єднання якихось південно-східних областей, самоврядування, оголошення, що там в Києві владу захопили якісь ну, неорганізовані люди, відбувається хаос, немає взагалі ніякого керівництва і так далі. Тобто ось такі три епізоди, також згодом ми якби працюємо над історією про тітушок, так, які були, хто їх організовував, де вони зараз, що вони роблять і так далі. І, звичайно, найважча історія – це антитерористична операція 18 лютого, чому вона не зроблена якби зараз, тому що дуже багато стосується саме Служби безпеки. Тодішні теж є деякі люди зараз під слідством, але ну, зрозуміло, що з ними говорити найважче, тому що це все-таки Служба безпеки, так, тодішня, частина з них теж немає і так далі. Тому це якби напрацювання, які будуть згодом.
Це говорить наша колега з громадського телебачення Анастасія Станко. Настю, от, власне, оскільки наша основна аудиторія цього ефіру зараз це Донбас, Луганська, Донецька область по обидві боки лінії розмежування, я б хотіла тобі поставити таке запитання, чи ти от якось розраховуєш, що фільм, який побачать люди, вони будуть ставитись до нього без емоцій?
Та ніхто не буде ставитись без емоцій. Я просто дуже сподіваюся, що ну, якби, знаєте, є така проблема, що для нас ніби всіх це все ще дуже важливо, ця історія Майдану, так, і вона все ж таки не розказана досі. А з іншого боку, ну, ми відволікаємося на дуже багато таких подій тимчасових, так, навіть сьогоднішні події, там, відставка уряду, можливо, і так далі, відставка генпрокурора. Ну, це дійсно ніби важливо, але важливо і не забувати якісь такі речі, які або змінили нас, або не змінили. От для мене просто тут навіть річ не емоції насправді, а просто якось встановлення істини, встановлення фактів, ну, того, що ми, журналісти, би мали робити. Так? Тому що мені видається, що ми, як, знаєте, як в цій книжці «Переведи мене через Майдан», що ми себе самі не можемо перевести досі, і, можливо, так ще триватиме якийсь час. Тобто якось об'єктивно, не знаю, чи 2 роки це достатньо, подивитися, як це відбувалося. Знаєте, якось трохи з холодною головою. Але ми розуміємо, що, от, говорячи з усіма учасниками подій, що це все ще досі дуже і дуже важко. Ми якось брали з аналу, тобто багато читали, наприклад, про події Кривавої неділі 72-го року в Ірландії, так, де теж розстріляли просто людей, армія фактично. Так, і тільки якісь документальні фільми, які дали розуміння, що було, чому так сталося, там були зроблені через років 20 буквально, 30, так. Ну, були і раніше, звичайно, але така якась оцінка адекватна всього, розбір всього, що сталося, так. І ми теж розуміємо, що це буде тривати і тривати. Але разом з тим, ну, от, люди дуже хочуть, щоб швидко їм все відповіли. І коли мене питають про розслідування Майдану, кажуть, ну, чому ніхто не сидить? Ну, є якісь об'єктивні речі, що саме розслідування і справа в суді тривають дуже довго. Якщо ми говоримо про правову державу, якою ми хочемо, що якщо ми хочемо, щоб були всі сторони дійсно досліджені, всі докази досліджені. От зараз є суд над Аброськіним і Зінченком, ми знаємо, і ну, зараз триває тільки допит потерпілих, тобто рідних загиблих, і це ще триватиме можливо, півроку, бо це дійсно дуже довго. А потім будуть свідки, а потім будуть докази, тобто це лише десь приблизно 2 роки будуть тривати тільки цей суд. По інших ще довше. Але це просто якісь об'єктивні речі, якщо ми дійсно хочемо, ну, щоб був суд, були адвокати, були обвинувачення і так далі, був якийсь вирок винесений, ну, або, не знаю, або самосуд, але ж ми, напевно, цього не хочемо.
Мені здається, що ми ще досі не визначились, принаймні частина суспільства, що вона хоче і чого не хоче в цій справі. А, Настю, от ти сказала, що 2 фільми, вони, їх ще не визначена дата показу. А чому так? Там ще не все знято?
Так, не все знято. Тут ми якби більше працюємо над тим, щоб це було дійсно якби повно, ну, розповісти дійсно цю історію максимум. І є якісь, ну, є люди, які поки що там не готові говорити або десь на половині до цього шляху. І от ми хочемо, щоб все ж таки були їхні якби свідчення, їхні коментарі. От це забирає якби трохи більше часу. Але скажу, що і це от частина про 20 лютого, воно, очевидно, буде однією з таких найбільш складних. Не лише через події, а через те, що ми намагалися все-таки знайти людей, хто мав зброю зі сторони Майдану. Так? І ми їх знайшли. Тобто це буде такий, ну, якби ексклюзивний момент. Так.
Там є обличчя, є прізвище?
Так.
І що далі? Чи це є в межах справи? Чомусь мені хочеться цікаво.
Зрозуміло, що просити напередодні прем'єри розкривати так. Всі деталі, це нелогічно, але все одно те, що ви розшукали
так,
у рамках...
Так, це частина справи,
ну, яка розслідується. Прокуратура цих людей, цю людину, вона не допитувала ще, це я знаю точно. Чому так? Знову ж таки, є багато запитань в фільмі, ми намагаємося розкрити ці запитання, але це таке велике питання, чому так? І взагалі справа от по активістах, вбитих на Інститутській, цих 48 людей, вона, в принципі, ну, багато в чому вона вже зрозуміла, так? Багато в чому розкрито. Я скажу, що майже там білих плям якихось, ну, звичайно, що треба там довести багато епізодів, але їх майже немає, так? То справа щодо вбитих силовиків, вона практично не розслідувана, на жаль, з різних теж обставин, там, об'єктивних і не дуже, але факт того, що невідомо там ні зброя не знайдена, ні хто стріляв приблизно, ну, нічого взагалі немає у прокуратури з цього. Є тільки там якийсь сектор, звідки стріляли, звідки велася стрільба, і за характером там кульових поранень можна встановити, з якої зброї стріляли.
А що було найважче в роботі? До речі, я так розумію, відео використовували, можливо, і просто там людей, які були на Майдані, та от взагалі під час роботи?
Найважче було говорити з представниками там внутрішніх військ. Найважче було говорити з учасниками з тієї сторони, з тим самим Беркутом, тобто це досі робота триває, тому що люди там, знову ж таки, не довіряють абсолютно журналістам, не хочуть абсолютно з ними говорити, і, ну, від них щось дізнатися є дуже і дуже складно. Це було найважче. Але, ну, просто ми стикнулися з тим, наприклад, ми говорили з тими представниками внутрішніх військ, які намагались врятувати одного зі своїх, який загинув. І вони кажуть, що там це дорослі люди, військові, що ми досі на антидепресантах, тому що ми не можемо забути ці події. І ми хочемо їх забути, і на що ви нам дзвоните, і на що ви взагалі це питаєте, тому що все, що ми хочемо, це просто забути про це. І я розумію, що, ну, якби нам дуже важко, і зрозуміло, що ніщо не може виправдати там міліцію, силовиків, коли вона розстрілювала мітингувальників. І навіть той факт, що теж були вбиті силовики, не виправдовує їхні дії ніяк. І не може виправдати, очевидно, тому що було видно, що це просто розстрілюють людей, там не намагаючись захиститися. Ми всі це бачили, так? Але просто і ту історію ми теж змушені розповісти, так? Тому що кожне вбивство, кожна смерть має бути встановлена. І мені здається, що ми всі цього хочемо. Ну, бо це встановлення істини просто. Це дуже елементарно.
А, Настю, у нас залишається в ефірі не так багато часу, ще кілька хвилин. Я попрошу ще раз нагадати, коли і де можна фільм подивитися.
А на Громадському в цей четвер перший фільм вийде о 20:30, і також він вийде на Першому національному в цей самий час, в цей самий день. І пізніше інші серії будуть виходити щочетверга о 20:30.
Тобто цей четвер, потім наступний четвер, потім через...
Саме так.
Тобто три четверга підряд будете показувати цикл «Слідами революції». Настю, як довго ви працювали над цими фільмами?
Все почалося з одного банального ефіру на Громадському, не банального, а просто банально з ефіру на Громадському телебаченні до, очевидно, там річниці 21 листопада, коли от той самий Сергій Горбатюк, який у вас був, і в нас був. І ми, ну, якби я зрозуміла, що за допомогою ефіру цю історію не розкажеш. Спочатку ми хотіли розповісти про роботу слідчих там, тому що це дійсно дуже багато справ, дуже багато томів, дуже мало людей над цим працює і так далі, які є труднощі з ними. А вже в ході спілкування з ними ми зрозуміли, що ну історія набагато більша і є набагато більше моментів, які треба розповісти. І так воно переросло власне в це. Це від листопада місяць.
Тобто 3 місяці майже.
Ну так, але з іншою роботою також. Тобто це якась була.
От, до речі, ви говорили, що важко працювати через, ну, через те, що ми, вам довелося спілкуватися з силовиками і взагалі розказувати історію, частиною якої і ви так само є, да, і ми як журналісти. А чи не, можливо, треба було б робити цю історію іноземцям, комусь відстороненому?
Ви знаєте, от я впевнена, що саме ми, українці, маємо зробити цю історію, українські журналісти, тому що, наприклад, якщо розкаже російське телебачення історії про того, хто стріляв з Майдану, то перше, українське суспільство не повірить в це. Друге, це будуть перекручені, очевидно, факти, додано якоїсь. Ну, знову ж таки, залежно від того, хто, бо є і хороші російські журналісти, буду розказувати. Але тим не менше, що саме це російські б медіа розповідали, це б викликало недовіру в українського суспільства апріорі. Це перше. А друге, ну, є непоганий фільм, там, BBC, документальники, вони торік знімали, але, знову ж таки, якби, ну, маємо ми, українські журналісти, це зробити, тому що це наша, якби, країна, це наша історія, це наші важкі події, і, ну, хто як не ми, можна так сказати. Ми краще розуміємо, краще знаємо, і якби, маємо якусь в цьому сенсі взяти відповідальність на себе, що навіть якщо комусь буде неприємно чи болюче це слухати, все одно це слухати і дивитись треба.
Настя Станкова, журналістка Громадського телевидения. Прошу прощения, очень сложно переводить название с украинского на русский язык. В студии Громадского радио, и мы говорили о цикле расследования фильмов «Следами революции». Первый из них вы увидите уже в этот четверг в 20:30 в эфире наших коллег. Ну и тут начинаем прощаться. Напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» работали Евгения Гончарук, Анастасия Боголика. За режиссерским пультом с нами была Ирина Нижник. Все, что вы услышали, уже очень скоро появится на нашем сайте громадскорадио.орг, где вы сможете прослушать и прочитать еще раз все, что, о чем мы говорили сегодня. Я напомню, что это, конечно же, тема дня — отставка правительства. Решение до сих пор не ясно, не принято. Все еще происходит в стенах парламента. Очевидно, об этом уже будут говорить наши коллеги, возможно, завтра вечером в Громадской хвиле в 21:10, возможно, уже утром. Следите за новостями. Слушайте, думайте.